Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, arhamani arhamakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, tanggal 21 Jumadil Ula, kita kembali akan membahas kajian kita, yaitu kitab Manhajus Salikin, yaitu kitab fikih dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir kemarin kita membahas tentang masalah sholat jamaah. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang sholat orang-orang yang mendapatkan uzur. Ya, sholat orang-orang yang mendapatkan uzur. Yaitu kita lihat pada poin 152. Yaitu orang-orang yang mendapatkan uzur untuk melaksanakan sholat, ya dia mendapatkan keringanan tatkala itu, yaitu yang pertama adalah orang sakit. Yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu menyebutkan yang mendapatkan uzur itu adalah al-marid yu'fa anhu udurul jamaah. Yaitu orang sakit, dia diberi uzur atau dia dimaafkan, mendapatkan keringanan dalam menghadiri jamaah. Artinya dia boleh tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Nah, Syekh memberikan catatan kaki. Ya, ada catatan kaki dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Mukhtar al-Jaliyah. Itu disebutkan bahwasanya orang sakit, ketika dia mampu mengerjakan sholat sambil berdiri, walaupun seorang diri, ya walaupun seorang diri, dan dia itu menghadiri jamaah sholat jalisan, dia sholat sambil duduk, ya maka dia tetap yahduru jamaah, dia tetap menghadiri jamaah, wa yusholli jalisan, dan dia sholat dalam keadaan duduk, karena masalihah hudurul jama'ati la yuwazinu asyai'un minal masalih, karena maslahat menghadiri sholat jamaah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian pada poin 153, ya di sini dijelaskan tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Syekh mengatakan wa idza kana al-qiyamu yazidu mardahu shalla jalisan fa illam yutiq fa ala jambin. Syekh mengatakan pada poin 153, jika seseorang ketika mengerjakan sholat sambil berdiri, ya ketika mengerjakan sholat sambil berdiri, maka bertambah sakitnya. Maka ketika itu sholat jalisan, dia sholat sambil duduk. Fa illam yutik, jika tidak mampu, fa ala jambin, maka dia mengerjakan sholat dengan dia berbaring pada sisi lambungnya. Yaitu dia tidur sambil menyamping. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, yaitu dari hadis Imran bin Husain, yaitu hadis riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW itu bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Dan jika tidak mampu lagi, fa'ala jambin, maka sholatlah dalam keadaan berbaring pada sisi lambung. Jadi tidurnya mengarah ke kanan atau ke kiri. Ya, ketika itu tidurnya menyamping. Jadi lihat di sini urutannya. Yang pertama sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Berarti berdiri ini termasuk rukun dalam sholat. Ketika tidak mampu berdiri, maka seorang mengerjakannya sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, maka sholatnya adalah sambil berbaring pada sisi lambung tadi. Nah, maka di sini menunjukkan sekali lagi yang namanya sholat sambil berdiri ini adalah bagian dari rukun ya, ini berlaku pada sholat wajib. Adapun pada sholat sunnah, ketika seseorang itu meskipun mampu untuk berdiri, dia boleh mengerjakan sholatnya sambil duduk. Ya, meskipun untuk sholat sunnah dia itu mampu berdiri, tapi dia dibolehkan untuk mengerjakannya itu sambil duduk. Ini perlakuan yang berbeda di antara sholat yang sunnah dan sholat yang wajib. Kemudian selanjutnya lagi untuk sholat orang yang sakit, beli lagi lanjutkan pada poin 154. Wa syaqqa 'alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha falahul jam'u bainal dhuhri wal asri wa bainal isya'ain fi waqti ihdahuma fi waqti ihdahima. Jika berat melaksanakan salat di masing-masing waktu, maka salat tersebut boleh dijamak. Yaitu jamaknya adalah antara salat zuhur dan asar dan dua salat yang disebut dengan salat isya. Yaitu salat isya di awal waktu adalah salat maghrib, dan salat isya di yang kedua itu adalah salat isya itu sendiri yang biasa kita sebut. Dan ini dikerjakan di salah satu waktunya. Nah, lihat di sini untuk orang yang sakit, di sini dikatakan dia punya pilihan boleh menjamak. Namun Syekh memberikan syarat di sini, ya, insaqqa 'alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha. Yaitu jika sulit mengerjakan salat di masing-masing waktu. Artinya jika orang sakit itu mampu mengerjakan salat zuhur di waktunya, mengerjakan salat asar di waktunya, mengerjakan sholat maghrib di waktunya, sholat isya di waktunya masing-masing, semua sholat di waktunya, maka sebaiknya tidak menjamak. Namun kalau dia itu sulit untuk mengerjakan sholat di masing-masing waktu, maka kala itu diperbolehkan untuk menjamak sholat fi waqti ihdahima, di salah satu waktunya. Artinya boleh jamak taqdim, artinya kerjakan di waktu yang awal, boleh juga jamak takhir dikerjakan di waktu yang akhir, boleh seperti itu. Dan Syaikhul Islam itu mengatakan, manakah yang lebih afdol, apakah jamak takdim ataukah jamak takhir? Maka Syaikhul Islam itu menyebutkan, ayyaf ala al-arfaq bihi, fa iza kana al-arfaq bihi taqdim quddimal asrah wa salaha ba'd az-zuhri fi waqti dhuhri. Misalnya, ya, di sini beliau katakan kalau, ya, ingin menjamak, maka yang paling bagus mana yang diberi jamak takdim ataukah jamak takhir, maka beliau katakan lihat mana yang paling mudah bagi seseorang. Kita tidak bisa mengatakan jamak takdim lebih bagus. Kita tidak bisa mengatakan jamak takhir lebih bagus. Namun pilih yang paling arfak, yaitu yang paling mudah bagi seorang. Kalau paling mudah jamak takdim, dia baru keluar, ya, nanti waktu asar dia yakin tidak bisa mengerjakan sholat turun dari kendaraan. Maka ketika itu dia majukan sholat asar ke waktu zuhur, jadi sholatnya jadi jamak takdim. Nah, itu yang lebih mudah baginya, maka dia lakukan jamak takdim. Namun kalau di keyakinannya, ketika dia di perjalanan, ya, dia bisa mengerjakan sholat zuhur di waktunya, namun asar, ya, dia itu pas dapat di waktu tersebut, maka dia tidak menjamak. Namun kalau misalnya zuhurnya bisa ditunda, ya, kalau misalnya zuhurnya itu dia masih di atas kendaraan, kemudian ketika mendapati asar juga belum sholat zuhur, ketika safar seperti itu atau dia dalam keadaan sakit seperti itu, maka ketika itu dia boleh bawa waktu zuhur ini ke waktu asar. Ya, orang sakit pun demikian. Jadi mana yang lebih mudah baginya? Kita tidak katakan jamak takdim yang lebih bagus atau jamak takhir yang lebih bagus. Pokoknya dilihat mana yang paling mudah bagi seseorang. Nah, itu tentang sholat bagi orang sakit. Jadi ada beberapa kemudahan yang Syekh sebutkan di sini, ada tiga. Yang pertama adalah diberi uzur untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Kemudian Syekh juga menjelaskan yang kedua, kalau dia tidak mampu berdiri maka dilakukan dengan cara duduk, kalau tidak mampu duduk maka dengan cara berbaring pada sisi lambung. Baru yang ketiga, salah satu keringanan lagi adalah sholat bagi orang sakit itu boleh dijamak. Syaratnya apa? Beliau katakan tadi, jika sulit mengerjakan sholat tersebut di masing-masing waktu. Ya misalnya saja dia sakitnya itu ya pas bangunnya ketika asarnya, zuhur itu belum bangun, belum sadar. Maka ketika itu dia boleh mengerjakan sholat zuhur di waktu asarnya, artinya dia melakukan jamak takhir. Artinya diperbolehkan orang sakit itu melakukan jamak jika itu menyulitkan baginya mengerjakan di masing-masing waktu. Namun jamak bagi orang musafir, kalau dia tidak melakukan safar ya tetap dia melakukan sholatnya dengan sempurna. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya juga 4 rakaat seperti biasa. Kemudian sekarang salah satu sholat lagi bagi orang yang punya uzur, yaitu sholat bagi musafir. Nah, sholat bagi musafir kata Syekh disebutkan dalam poin 155. Wa kadzal musafiru yajuzu lahu al-jam'u. Seorang musafir ya, dia diperbolehkan menjamak salat. Siapa yang disebut musafir? Kalau menurut pengertian yang lebih tepat tentang masalah musafir, intinya musafir tidak ditetapkan definisinya dari dalil. Kapan seorang itu disebut bersafar, jarak berapa, berapa waktu lamanya, itu tidak disebutkan batasannya dalam dalil. Sehingga menurut pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga muridnya Ibnu Qayyim, ya, dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka berdua, berpendapat bahwasanya seseorang disebut bersafar ketika sudah dianggap bersafar secara urf. Secara urf sudah dianggap bersafar, maka sudah disebut bersafar. Kita dari Jogja misalnya ke Klaten misalnya, Klaten kota. Kalau di sini sudah dianggap itu bersafar, ya orang biasa sudah mengqasar sholat, atau dahulu itu misalnya kalau ke situ sudah dianggap jauh, sudah dipersiapkan bekal juga, takut kalau pulang itu nanti mesti nginap atau tidak, maka ketika itu sudah disebut bersafar. Kalau urf sudah menganggap bersafar maka disebut bersafar. Namun untuk penetapan jaraknya, kalau bingung tentang masalah urf ini menganggap safar ataukah tidak, silakan memakai patokan jarak. Ya kalau jarak itu seperti yang dikatakan oleh fatwa Lajnah Da'imah, mereka menetapkan jarak disebut bersafar adalah 85 km. Kalau dikonversikan itu jadi 85 km. Kalau bingung tentang penetapan urf, artinya kalau seorang sudah keluar kota, kalau masih dalam satu kota ya belum bersafar. Orang sudah keluar kota, sudah menempuh jarak lebih dari 85 km, maka sudah disebut bersafar. Nah, di sini musafir juga dibolehkan untuk menjamak sholat. Musafir itu juga dibolehkan menjamak sholat. Nah, di sini dibahas juga oleh para ulama mana yang lebih bagus jamaknya di sini, apakah jamak takdim atau jamak takhir. Sama seperti kita bahas tentang orang sakit tadi. Kalau orang sakit yang lebih mudah baginya adalah jamak takdim, maka baginya itu jamak takdim lebih bagus. Kalau baginya itu lebih mudah itu adalah jamak takhir, maka jamak takhir itu lebih bagus bagi dirinya. Maka dilihat mana yang lebih mudah ketika itu baginya, dia mesti mengerjakan sholat di awal waktu ataukah di akhir waktu. Namun kaidahnya tetap sama dengan tadi, orang yang sakit, orang yang bersafar, dia boleh mengambil keringanan untuk menjamak ketika dia sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Kalau orang yang bersafar mampu, ya saya bersafar ke Jogja, misalnya ada yang bersafar dari Solo ke Jogja, kemudian di waktu zuhur dia dapat sholat di masjid ini misalnya, asar dia bisa mampir lagi ke masjid yang lainnya, tidak ada kesusahan saat itu untuk mampir-mampir sholat di masing-masing waktu. Maka lebih bagus mengerjakan sholat di masing-masing waktu tersebut. Namun kalau sulit, ya karena butuh cepat-cepat, maka dia sengaja memajukan waktu sholat yang kedua ke waktu yang pertama, atau dia memundurkan waktu yang pertama ke waktu yang kedua. Nah itu diperbolehkan saat itu. Kemudian tentang sholat bagi seorang musafir juga di sini dikatakan oleh Syekh, wa yusannu lahul qasru lis-shalah rubaiyah ila rak'ataini, disunahkan. Kata Syekh As-Sa'di, untuk mengqasr salat yang jumlahnya rubaiyah 4 rakaat ila rak'ataini, dijadikan 2 rakaat. Nah ini menurut Syekh As-Sa'di. Jadi mengqasr sholat saat safar itu dihukumi oleh Syekh, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Namun sebagian dalil yang digunakan pada masalah ini tidaklah tepat. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ada hadis yang digunakan dari Aisyah. Hadisnya menunjukkan bahwasanya ya Aisyah itu sendiri, atau dia menyebutkan Nabi SAW itu mengerjakan sholat secara sempurna 4 rakaat. Aisyah itu mengerjakan sholat secara sempurna itu 4 rakaat. Tentang riwayat tersebut diperselisihkan. Ini dilakukan ketika safar, itu diperselisihkan. Intinya Ibnu Qayyim tidak setuju dengan pendapat tersebut. Bila katakan bahwasanya pendapat tersebut pendapat yang lemah, dibangun di atas dalil yang lemah. Intinya yang lebih tepat dalam masalah qasar sholat ketika safar itu hukumnya wajib. Karena diantara alasannya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qasar ketika bersafar. Nah, begitu juga ditanya kepada seorang sahabat tentang sholatnya Abu Bakar, juga sholatnya Umar juga. Mereka senantiasa mengqasar sholat ketika mereka itu bersafar. Kecuali saat orang yang bersafar itu berada di belakang imam mukim. Imam mukimnya sholat zuhur 4 rakaat. Dia jadi makmum di belakangnya, maka dia tetap kerjakan rakaat secara sempurna. Imam kerjakan 4 rakaat, maka dia ikut juga 4 rakaat. Namun kalau seandainya musafir yang jadi imam, maka dia tetap kerjakan 2 rakaat, karena ketika itu dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat secara qasar. Sholat 4 rakaat rubaiyah dijadikan 2 rakaat. Dan lihat di sini Syekh menyebutkan safar itu ada karena itu disebut safar. Safar artinya kita bisa mengambil keringanan-keringanan safar itu ketika perjalanan yang kita lakukan sudah disebut safar. Duna taqyid bi musafati muayyanatin, tanpa mengaitkan dengan jarak-jarak tertentu. Ini yang pendapat yang Syekh As-Sa'di juga anut, sama seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga pendapat dari Ibnu Qayyim, bahwasanya jarak safar tidak ditetapkan dengan jarak-jarak tertentu. Ya, ada yang katakan sekian mil, ada yang katakan sekian kilo. Menurut pendapat Syekh As-Sa'di, li adami wurudid dalil, karena tidak ada dalil yang mendukung hal ini, artinya yang membatasi jarak safar tadi, maka kita kembalikan hal tersebut kepada urf. Kapan disebut safar, maka itu disebut bersafar. Meskipun tadi yang jarak yang kami sebutkan tadi tidak sampai 85 km. Kalau sudah disebut safar, maka disebut bersafar. Sebagaimana kata Syekh, jika ada seorang musafir, jika dia diam di suatu tempat dan dia tidak meniatkan untuk memutus safarnya, artinya dia masih terus dalam keadaan bersafar saat itu, maka kata Syekh, fa innahu musafirun, orang tersebut disebut musafir. Ya. Wa inna wa iqamah akthar min arba'ata ayyam, walaupun dia berniat ya bermukim di situ lebih daripada 4 hari. Jadi dalam masalah waktu juga tidak dibatasi kapan disebut bersafar. Kemudian dalam masalah jarak juga saya katakan di sini juga tidak dibatasi dengan jarak-jarak tertentu, karena li'adami wurudid dalil, karena tidak ada dalil yang tegas yang menyebutkan batasan jarak ataupun waktu seperti itu. Nah, waktu juga demikian. Ketika seseorang sudah menempuh perjalanan misalnya dalam waktu tertentu, selama dia itu masih dalam keadaan bersafar, safarnya 1 minggu lebih daripada 3 hari, maka dia masih disebut bersafar. Ketika lebih daripada 3 hari, dia dalam keadaan tidak memutus safarnya, tidak memutus safarnya untuk menetap di situ, maka dia tetap masih disebut bersafar. Namun di sini para ulama katakan berbeda. Jika orang sudah niat, ya ini disebutkan oleh Syekh Abu Malik, ya beliau katakan kalau seorang sudah menetap di suatu daerah, misalnya anak-anak yang kuliah menuntut ilmu, kemudian menetap di situ, maka ketika dia menetap itu sudah disebut iqamah. Maka dia sudah berarti sudah qat'us safar, dia sudah memutus safarnya, sehingga tidak disebut lagi musafir saat itu. Jadi anak kos-kosan itu tidak disebut lagi musafir. Ya, tidak disebut lagi musafir bukan berarti dia nanti, ya selama dia bersafar itu sholatnya dikosor terus, tidak. Ketika dia sudah menetap, sudah mengambil rumah kos-kosan, maka dia sudah disebut musafir tatkala itu. Dia tidak disebut lagi musafir tatkala itu, tapi disebut orang yang mukim. Kemudian keringanan yang lainnya lagi, walahul fitru bi Ramadan. Seorang musafir boleh, ya hukumnya boleh, yaitu tidak berpuasa saat bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan dia boleh tidak berpuasa saat itu, walaupun saat itu ya misalnya kuat. Orang yang bersafar tetap masih boleh mengambil keringanan saat safar, yaitu tidak berpuasa. Ini maksud perkataan Syekh di sini. Namun ada rincian yang lebih bagus, karena di sini menimbang-nimbang maslahat, orang yang bersafar tetap lebih afdol, ya dia berpuasa ketika mampu berpuasa. Ketika masih dalam keadaan kuat berpuasa, maka dia tetap berpuasa. Namun kalau dia itu mendapati kesulitan saat bersafar, melakukan perjalanan yang jauh, waktunya itu lama, tetap berdiam di bis terus, ya selama 3 hari 3 malam, maka kalau dia menjalani safar yang sulit, maka dia boleh mengambil keringanan untuk berpuasa saat itu, untuk tidak berpuasa saat itu. Apalagi kalau safarnya sampai menyusahkan, bahkan bisa membuat dirinya itu sengsara gara-gara dia itu tetap berpuasa saat itu. Intinya yang lebih bagus pendapat di sini adalah tetap memperhatikan kondisi orang. Tapi kalau seorang tidak berpuasa saat dia bersafar, ya maka itu diperbolehkan sebagaimana yang dikatakan Syekh di sini. Kemudian selanjutnya lagi tentang sholat khauf. Sholat dalam keadaan genting atau takut. Tadi yang pembahasan terakhir tadi tentang bolehnya tidak berpuasa ya saat bersafar, nanti insya Allah akan dikaji pada pembahasan ya kitabus siyam, ya kitab puasa insya Allah akan dibahas. Yang ketiga, ya di sini beliau bahas, ini bagian yang ketiga dari permasalahan sholat. Ada sholat musafir, ya ada sholat orang dalam keadaan takut, dan tadi ada sholat orang yang sakit. Ya, ini artinya orang-orang yang ketika itu kesulitan atau mendapatkan uzur saat melaksanakan sholat atau sholat berjamaah. Nah, di sini pada poin 158, sholat khauf, sholat orang yang takut, sholat dalam keadaan takut, dikatakan wa tajuzu salatul khauf ala kulli sifatin salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Boleh melaksanakan salat khauf dengan cara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita nanti lihat salatnya ini dilakukan ya saat keadaan perang. Lihat bagaimana diantara caranya, faminha diantara caranya adalah disebutkan dalam hadis Salih bin Khuwat, yaitu tentang orang yang sholat bersama Nabi SAW pada Dzatur Riqa, yaitu melaksanakan sholat khauf. Yaitu disebutkan yang pertama kali, anna ta'ifah sofat ma'ahu, ada sekelompok orang yang membuat saf terlebih dahulu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ta'ifah, ya wijahul adu, ada satu kelompok lagi yang bertugas menghadap musuh, menghadap musuh saat itu. Jadi misalnya salah satu itu menghadap kiblat, ya, dan satu barisan lagi, satu kelompok lagi ditugaskan, ini berlawanan dengan arah kiblat, musuh datang dari lawan dengan arah kiblat. Maka ketika itu, ya, yang kelompok pertama itu bertugas untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, kelompok kedua itu bertugas untuk menjaga. Kelompok kedua itu bertugas untuk menjaga. Kemudian fasholla bil ladzina ma'ahu raka'ah. Kemudian kelompok pertama tadi yang sudah membuat saf bersama Nabi SAW itu melaksanakan satu rakaat. Lalu summa sabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Kemudian saf yang pertama ini, kelompok yang pertama ini, ya, atammu, ya, dia berdiri. Kemudian menyempurnakan satu rakaat lagi. Ini dilakukan saat safar, jadi sholatnya cuma dua. Satu rakaat bersama Nabi SAW. Kemudian kelompok pertama ini, rakaat yang kedua, itu nanti dia selesaikan sendiri salam, kemudian setelah itu gantian jaga. Yang berada tadi bertugas jaga, maju ke depan untuk membuat saf baru, melaksanakan sholat lagi bersama Nabi SAW. Nabi SAW sudah melaksanakan berapa rakaat? Satu. Tapi ketika sudah satu rakaat, beliau diam dulu. Tunggu yang saf pertama, selesaikan satu rakaat, selesai. Kan berarti sudah dua rakaat, karena satu rakaat bersama Nabi. Satu rakaat dia kerjakan sendiri. Sudah selesai, dia mundur lagi, yang gantian jaga, yang tadi jaga kembali membuat saf. Berarti kelompok kedua ini kan kurang satu rakaat bersama Nabi SAW. Dia kejar ketinggalan satu rakaat. Kemudian tambah satu rakaat lagi, dan nanti akhirnya salam dengan Nabi. Maka di sini Syekh katakan suman sorof wa sofu wijahal adu. Ya, kemudian kelompok pertama tadi itu berbalik. Kemudian dia membuat saf untuk menghadang musuh, untuk menghadap musuh. Wajah atau ifatul ukhra fasol lebih merok allati bakiyah. Kemudian, ya, kelompok yang lain itu sholat bersama mereka, yaitu mengerjakan sholat yang sisa. Kemudian sumasa bata jalisan wa tamuli angkusim sumasa lama bihim. Ya, kemudian ketika itu dia kan masih dapat satu rakaat, dia sempurnakan jadi dua rakaat juga. Kemudian nanti salam bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kelompok yang kedua. Jadi lihat di sini, mutafakun alai. Jadi caranya, ini salah satu cara yang bisa ditempuh seperti ini. Ada beberapa cara yang lainnya lagi. Namun yang ini salah satu cara yang bisa ditempuh jika musuh itu berada di lawan arah kiblat. Ya, musuh di lawan arah kiblat, maka shofnya dibuat dua atau ada dua kelompok di situ. Satu kelompok itu bertugas mengerjakan sholat terlebih dahulu. Kemudian kelompok yang kedua bertugas untuk jaga. Ketika Nabi SAW sudah kerjakan satu rakaat, maka saf yang pertama ini juga sudah mengerjakan satu rakaat. Maka saf yang pertama juga sudah mengerjakan satu rakaat. Dia tinggal mengerjakan satu rakaat lagi, dia kerjakan sendiri, sempurnakan sendiri. Dan Nabi SAW itu menunggu saf yang kedua mengerjakan sholat. Nah, saf yang kedua itu mengerjakan sholat, ya, tatkala itu dia sempurnakan dulu satu rakaat, lalu satu rakaat yang terakhir dia kerjakan bersama Nabi, sehingga kelompok kedua ini akhirnya salamnya itu dengan Nabi. Kelompok pertama tadi, apa yang sama dengan Nabi? Takbiratul ihram. Tapi kalau kelompok dua, salamnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semuanya tetap bisa mengerjakan salat meskipun dalam keadaan menghadapi musuh seperti ini. Nah, kemudian wa iza stadal khaufu, kata Syekh, jika keadaan itu begitu genting, sallu rijalan wa rukbanan, maka mereka itu salat dengan cara sambil berjalan. Wa rukbanan, dan cara sambil berkendaraan. Ilal kiblah, dengan menghadap kiblat, wa ila ghairiha, begitu pula boleh menghadap yang lainnya. Karena ingat, salat khauf itu menghadap kiblatnya jadi gugur. Karena kondisi genting sekali. Sulit ketika itu kita paksa menghadap kiblat. Misalnya waktu sholat sudah mepet dan belum mengerjakan sholat asar misalnya, tatkala itu dalam kondisi genting, misalnya ya, ini misalnya dalam kondisi tsunami, asar belum dikerjakan, maka tetap ketika itu kondisi genting seperti ini tetap melaksanakan sholat. Asar tinggal sebentar lagi waktunya, maka dia tetap melaksanakan sholat meskipun sambil rijalan, sambil berjalan, atau melaksanakan sholat rukbanan sambil berkendaraan. Ketika perang juga seperti itu. Kalau tidak bisa seperti tadi, maka sambil berjalan ataupun sambil berkendaraan itu mengerjakan sholat. Keadaannya atau secara sholatnya, pokoknya semampunya ketika itu. Ya, dia baca surat, kemudian rukuk tundukkan kepalanya, atau cuma tundukkan sedikit, sujud juga dia lakukan apa adanya. Pokoknya beri isyarat seperti itu, bahwasanya ini untuk membedakan antara rukuk dan sujud, pokoknya dia lakukan sholat juga ketika itu. Nah, di sini katakan oleh Syekh, yumi'una biruku'i wassujud. Tatkala melakukan ruku' dan sujud, mereka melakukannya dengan memberikan isyarat. Kalau ruku' tidak bisa sempurna untuk tundukkan bungkuknya sejajar dengan kepala, maka ketika itu apa? Ya, ketika itu lakukan ruku', isyaratnya seperti apa? Membedakan dengan sujud seperti itu. Jadi bisa dengan cara memberikan isyarat. Begitu juga saya katakan pada poin 161. Wa kadzalika kullu khaifin 'ala nafsi. Begitu juga orang yang takut pada dirinya. Yusolli 'ala hasabi halihi. Dia salat sesuai dengan keadaan dirinya. Wa yaf'alu kullama yahtaju ilaihi. Ya, wa yaf'alu kullama yahtaju ilaihi fi'lahu min harbin ghairihi. Dan dia ya mengerjakan setiap yang dia butuhkan, dia tetap mengerjakannya min harbin al-ghairi, ketika dalam keadaan takut ataupun keadaan-keadaan yang lainnya. Kenapa sholat keadaan takut pun tetap diperintahkan? Karena Nabi SAW itu bersabda, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, maka sempurnakanlah atau lakukanlah semampu kalian. Artinya tetap dilakukan tatkala itu. Nah, ini ada tiga orang yang disebut dengan sholatnya adalah sholat orang-orang yang dalam keadaan sulit, atau orang yang mendapatkan uzur, yaitu ada orang sakit, kemudian ada seorang musafir, dan orang yang dalam keadaan takut, ya, dalam suasana genting. Ini orang-orang yang sholatnya, ya, sholat jamaahnya diperingan, kemudian sholatnya itu bisa jadi juga sesuai dengan keadaan dia tatkala itu, ya, semampunya rukuk bagaimana, sujudnya bagaimana, disesuaikan dengan keadaan dirinya. Kemudian kita bahas, ya, selanjutnya tentang masalah sholat Jumat. Di sini beliau jelaskan tentang masalah sholat Jumat secara ringkas. Pada sebagian masalah-masalah yang penting saja, beliau tidak menyebutkan secara keseluruhan. Di sini beliau sebutkan terlebih dahulu tentang orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Beliau katakan, kullu man lazimathul jama'ah lazimathul jum'ah. Setiap orang yang dia dikatakan wajib jamaah, maka dia juga wajib mengerjakan sholat Jumat. Orang yang wajib jamaah, yang diwajibkan sholat berjamaah, maka dia juga wajib mengerjakan sholat Jumat. Berarti laki-laki inilah yang diwajibkan sholat Jumat. Perempuan tidak wajib. Orang yang sakit juga tidak wajib. Seorang musafir juga tidak wajib. Seorang budak juga tidak wajib, karena dia masih dalam tanggung jawab tuannya. Nah, jadi dia beliau berikan syarat lagi, idza kana mustautinan bibina'in. Ini juga berlaku kewajiban ini bagi orang yang menetap, ya, bibina, ya, dia memiliki bangunan untuk menetap. Artinya keluar dari kata-kata ini mustautinan di sini adalah orang yang tidak matab, musafir tidak wajib. Ya, musafir di sini tidak wajib. Atau orang yang berada di padang sahara, ya, di padang pasir, tatkala itu dia juga tidak punya bina bangunan tetap, bangunan permanen. Dia tidak punya bangunan tetap atau bangunan permanen, maka dia juga tidak wajib Jumat. Jadi yang pertama, yang tidak wajib Jumat itu adalah seorang musafir. Yang tidak wajib Jumat itu adalah seorang musafir. Kemudian yang tidak wajib Jumat juga adalah orang yang tidak punya bangunan tetap. Ada dua syarat di sini yang disebutkan oleh Syekh. Maka perhatikan di sini, orang yang sedang bersafar berarti dia tidak perlu mendirikan jamaah sholat Jumat sesama musafir. Beda kalau dia ya berada di belakang imam mukim melaksanakan sholat Jumat. Misalnya ada jamaah yang pergi berhaji, ketika berada di Mina pas hari Jumat, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Sholat Jumatnya diganti apa? Sholat zuhur. Kalau bersafar jadi dua rakaat, tapi tidak ada sholat Jumat. Begitu pula orang yang tidak punya bangunan tetap, ini semisal orang yang bekerja offshore di lepas pantai, atau orang yang bepergian dengan kapal satu minggu perjalanan, maka selama satu minggu tersebut juga dia tidak punya kewajiban sholat Jumat. Yang ada adalah sholat zuhur. Sama-sama dua rakaat, tapi beda. Sholat Jumat mesti ada khutbah, kemudian dilanjutkan dengan sholat dua rakaat. Tapi kalau sholat zuhur cuma dua rakaat saja. Ya, Anda tidak perlu melaksanakan sholat Jumat bersama-sama musafir. Di situ sholat Jumat diperintahkan cuma kepada mustautin, orang yang menetap bibina dan dia memiliki bangunan yang tetap. Musafir tidak wajib. Tadi biasanya kita lihat di kapal-kapal juga demikian, juga tidak wajib. Ya, bahkan merugi kalau dia mendirikan sholat Jumat seperti itu. Sholat Jumatnya tidak teranggap. Kemudian juga termasuk orang yang bekerja offshore, lepas pantai. Ketika dia dilepas pantai tadi, tidak perlu juga dia mendirikan sholat Jumat bersama orang-orang yang bekerja juga di situ dilepas pantai. Tidak perlu. Beda kalau dia pergi ke daratan, sholat Jumat bersama orang yang mungkin terus balik lagi ke situ. Namun intinya dia tidak sewajib sholat Jumat. Kalau dia melakukan seperti itu tidak masalah. Namun yang masalah adalah ketika mendirikan sesama musafir, sesama orang yang offshore, ini tidak perlu. Karena syaratnya tadi sudah disebutkan seperti itu. Kemudian diantara syarat sholat Jumat dikatakan oleh Syekh, yang pertama, fi'luha fi waktiha. Sholat Jumat itu dikerjakan di waktunya. Di sini tentang waktu sholat Jumat, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu zuhur. Ini pendapat dari jumhur ulama. Namun ya mereka katakan bahwasanya boleh sholat Jumat itu dimajukan sedikit, ya qadran qalilan, ya misalnya majukan azannya sebelum waktu zuhur, ya dalam waktu yang sebentar saja, maksudnya tidak terlalu lama dari waktu zuhur tersebut, itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, wa antakuna biqaryah. Nah, ini yang kita bahas tadi. Sholat Jumat syaratnya, ini yang tadi disinggung, dilakukan di qaryah, di suatu negeri, bukan di lepas pantai, bukan di atas kapal. Nah, ini syarat yang tadi yang saya sebutkan itu masuk di sini. Jadi dilakukan di suatu negeri. Ada orang yang menetap di situ. Bukan dilakukan tadi di lepas pantai. Atau mungkin dia pergi ke luar angkasa kemudian lakukan sholat Jumat di situ juga, bukan? Ya, di sini dilakukan di Korea. Syaratnya seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayyataqaddamaha khutbatan. Khutbah salat Jumat itu dimulai dengan dua khutbah. Syaratnya seperti itu. Kalau salat zuhur tidak. Ya, maka orang yang tadi melaksanakan salat zuhur itu berbeda dengan salat Jumat. Salat Jumat disyaratkan harus didahului dengan khutbah terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti mengenai dalil-dalilnya, insyaallah akan kita lihat tentang khutbah dan sholat Nabi SAW, nanti akan kita lihat pada pembahasan berikutnya. Intinya, syaratnya itu ada tiga. Ya, syarat mengerjakan sholat Jumat itu ada tiga. Yang pertama, kerjakan di waktunya. Mayoritas ulama berpendapat waktunya adalah di waktu zuhur. Boleh dimajukan, ya, waktunya sedikit saja untuk azan. Kemudian yang kedua, dilakukan di qaryah. Artinya apa? Bukan di lepas pantai, di suatu negeri, bukan di kapal, bukan di atas pesawat, ya, dilakukan di suatu negeri, suatu tempat. Kemudian yang ketiga, didahului dengan dua khutbah. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah masih ada separuh lagi dari pembahasan sholat Jumat, dan nanti akan dilanjutkan juga dengan sholat Id yang akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Mungkin di antara ikhwan sekalian ada yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Ya. Ya. Sudah? Baik, ini sempat ditanyakan beberapa pekan yang lalu tentang tempat untuk sholat jamaah. Kalau kita melihat ada hadis yang disebutkan oleh Syekh, dan ini jadi pendapat dari Ibnu Qudamah. Beliau ketika membawakan tentang masalah sholat jamaah, Syekh menyebutkan hadis, "Iza sholaituma fi rihalikuma summa ataituma masjid jamaah fasholliya ma'ahum fa innaha likulli nafilah." Itu ada dua orang yang tatkala itu datang ke masjid Nabi SAW, dan Nabi SAW sedang melaksanakan sholat jamaah. Dan mereka ini sudah melaksanakan sholat. Ya, di sini ada kemungkinan dua orang ini melakukan sholat secara berjamaah di rumah. Maka dia, Nabi SAW katakan kepada mereka berdua, jika kalian berdua telah melaksanakan sholat di rumah kalian, maka ketika kalian datang ke masjid, dan di situ ada sholat jamaah juga, maka kerjakanlah sholat bersama mereka tadi yang sedang berjamaah. Nanti sholat kalian itu dihukumi sholat nafilah, sholat sunnah. Maka diantara ulama yang berdalil dengan hadis ini, Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya, ya, masjid itu bukan syarat untuk sholat jamaah. Namun kalau kita menimbang dari dalil-dalil yang lainnya, Nabi SAW itu mengancam dengan dibakar rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Ya, orang yang tidak mau pergi di masjid itu ancaman dari Nabi SAW. Maka pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah sholat jamaah tetap dilakukan di masjid. Masjid yang bagaimana? Pokoknya masjid yang itu ada panggilan azan dan didirikan sholat jamaah di situ. Ada masjid yang fungsinya cuma sholat lima waktu saja, tidak sholat Jumat. Kita mungkin sebut dengan musola. Ya, boleh lakukan sholat di situ. Ada masjid yang di situ ada sholat lima waktu, ada sholat jamaah dengan jamaah yang banyak. Ya, ada sholat Jumat. Boleh juga lakukan sholat jamaah di situ. Pokoknya yang ada perlakuannya seperti ini, maka boleh lakukan jamaah di masjid tersebut. Musola tempat kita itu juga disebut masjid asalnya, tapi cuma istilah saja itu disebut dengan musola. Jadi boleh lakukan sholat jamaah di masjid yang kecil seperti itu. Ada lagi Pak yang di belakang dulu. Posisinya sama seperti dia tidur. Ketika tidur, badan yang dibaringkan adalah badan bagian kanan. Ya, jadi lambung kanannya yang dibaringkan. badan kirinya itu di atas, lambung kirinya, lambung kanannya itu di bawah. Nah, ketika itu dia berpaling ke arah kiblat. Artinya kepalanya di utara nggih. Ya, di utara, kakinya ke selatan. Nah, posisinya seperti itu. Kalau mampu seperti itu lebih bagus. Kalau tidak bisa, misalnya orangnya berbaring seperti itu tidak bisa, disuruh berbaring itu dokter bilang enggak boleh karena lagi patah tulang. Namun dia masih bisa menghadap kiblat dengan cara kakinya itu ke arah kiblat, badannya itu diangkat sedikit. Kan ada tempat tidur yang bisa diangkat atau bantal itu bisa ditinggikan. Kalau diizinkan dia itu ngangkat badannya seperti itu, ya, maka dia kan berarti melihat kiblat, ya kan? Berarti menghadap kiblat. Cara sholatnya seperti itu pun boleh, kalau tidak seperti cara yang pertama. Intinya diusahakan menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, fattaqullaha mastata'tum. Tempat tidurnya tidak bisa bergerak-gerak, ya. Tidak mungkin juga dia dipaksa muter-muter, maka dia sholat. Ya, dalam keadaan tidak menghadap kiblat, tatkala itu jadi gugur. Yang penting dia melakukan sholat pada waktunya. Kalau seperti itu dia tidak bisa muter, ya, posisinya cuma bisa seperti itu, ya, lakukan seperti itu tidak masalah. Ada lagi, ya. Iya, sholat wajib termasuk rukun itu adalah berdiri, ya. Boleh dilakukan dalam keadaan duduk meskipun mampu berdiri. Namun dalam keadaan berdiri tetap lebih afdol saat itu daripada keadaan dia duduk. Sholat sunnah itu bebas. Kenapa bebas? Karena sholat sunnah kita itu ingin mendapatkan diberikan fadilah-fadilah supaya punya banyak amalan. Ya, maka cara apapun, ya, kemarin saya sering kali singgung sholat di atas kendaraan. Sholat sunnah itu masih boleh di atas kendaraan. Ya, begitu juga tadi masih boleh dilakukan seperti itu. Kenapa di sini diperbanyak seperti itu cara-cara kok duduk dibolehkan, sholat sunnah di atas kendaraan kok boleh? Supaya amalan sholat sunnah itu banyak dilakukan di setiap waktu. Ya, tidak memandang pada keadaannya turun dari kendaraan harus berdiri tidak. Pokoknya bebas dia melakukannya. Makanya sholat sunnah untuk pengerjaannya lebih bebas daripada sholat wajib. Meskipun tidak ada uzur, sholat sunnah tadi seperti itu. Meskipun tidak ada uzur, namun keadaan dia berdiri dibanding dengan keadaan dia duduk. Saat dia mampu berdiri, tetap lebih afdal berdiri. Ya, tapi mungkin seorang capek misalnya, wah saya berdiri itu agak capek. Dia mampu berdiri sebenarnya. Namun ketika dilakukan dalam keadaan duduk, boleh. Namun kalau ini dilakukan untuk sholat wajib, sholat zuhur, sholat asar, sholatnya tidak sah. Sholat Jumat kewajibannya gugur bagi orang yang bekerja offshore. Offshore itu lepas pantai. Orang yang gali tambang, ya, bekerja tambang, gali minyak di lepas pantai, ya, itu sholat Jumatnya gugur. Dia bersafar ketika itu. Tidak ada tempat juga, dia tidak disebut korya di situ untuk melakukan sholat Jumat. Itu bukan korya. Bukan suatu negeri untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumatnya jadi gugur. Terus kalau misalnya ganti sholat zuhur dua rakaat, tidak ada khutbah, ya, langsung dikerjakan dua rakaat. Apa? Saya mau tanya lagi. Misal kita itu sampah, kemudian kita satu rombongan, katakanlah ada mungkin keluarga pan akwat. Iya. Ya. Gugur, tapi kalau dia sholat Jumat juga boleh.
Terus seorang laki-laki tersebut itu kan sholat zuhurnya dua rakaat.
Ya. Kalau bersafar berarti dua rakaat juga. Iya. Tadi pendapat yang lebih kuat mengqasar sholat itu wajib bagi musafir. sudah masih ada waktunya.
Bahkan misalkan kita perjalanan kalau mandi, kita pikir bisa itu akan dan ternyata datang sampai sana tepat waktu pada saat isya, padahal kita sudah berangkat.
Ya.
Itu bagaimana? Apakah sholat
isyanya tidak diulangi? Ya, isyanya tidak diulangi. Tadi sudah dilakukan tepat waktunya, maksudnya dilakukan di kerjakan di awal waktu, sholat isyanya dimajukan, itu tidak jadi membuat sholat isyanya itu jadi gugur gara-gara kita mendapati waktu isya itu masih ada, tidak menggugurkan waktu isya. Ada lagi? Ya.
Kalau misalkan kita berjamaah itu datang ke masjid sudah berjamaah.
Iya. Kalau kita menimbang-nimbang, ya, ini para ulama itu jelaskan berjamaahnya itu yang dicari. Jadi kalau dia datang ke masjid, jamaahnya sudah tidak ada, tapi di rumah itu masih mungkin kita melakukan jamaah dengan istri atau dengan anak. Maka lebih bagus pulang ke rumah, lakukan jamaah dengan istri ataupun anak, dapat keutamaan jamaah. Daripada dia datang ke masjid, ya, datang ke masjid cuma dapat sholat sendirian. Yang dikejar itu jamaahnya. Dia dapat 27 derajat. Tadi yang kita bahas itu cuma tempat tadi. Namun kalau mau kejar mana, misalnya kalau orang telat baru bangun tidur, ya. Satu keluarga atau rumah mungkin baru bangun tidur subuh misalnya. Ya. Istri sama suami demikian. Suami datang ke masjid, jamaah sudah bubar. Maka lebih bagus dia pulang ke rumah lakukan jamaah bersama istri itu lebih bagus daripada lakukan jamaah sendiri di dia lakukan sholat sendirian di masjid. Kecuali kalau di masjid ada jamaah lagi. Ada yang sama-sama telat, dia lakukan di masjid lebih bagus. Namun kalau sudah tidak ada, lebih baik pulang ke rumah ya dengan istri atau ada anak yang sudah balik, lakukan sholat saat itu tetap dapat keutamaan sholat jamaah. Jadi ditimbang-timbang mana yang dapat pahalanya lebih besar. Sudah? Ya. Sunnah tadi dikatakan dalam hadis itu jadi nafilah, jadi sholat sunnah baginya, ya. Jadi dia boleh ulang tadi, ya, datang ke masjid lagi sholat isya lagi. Saya sudah sholat misalnya di masjid kampung, datang pengajian di sini, ya, ini isyanya belum, misalnya telat biasanya di sini, maka sholat isya lagi, ya, isya lagi di sini dengan niatan sunnah seperti itu boleh. Ada lagi? Iya, Pak. Iya. Iya. Kaidah yang perlu diingat, orang yang sudah masuk masjid, sudah dikumandangkan azan, tidak boleh keluar. Kecuali ada uzur dan dia nanti kembali lagi ke masjid tersebut. Ada hadis yang menyebutkan demikian. Pernah ada seorang yang ngeyel, istilahnya ngeyel, ketika sudah datang ke masjid dinasihati, kamu jangan keluar masjid. Sholat lakukan dulu di sini, karena sini sudah dikumandangkan azan. Dia ngeyel, dia bilang teman-teman saya lagi tunggu di tempat tersebut. Dia keluar. Ya, dia keluar sudah disampaikan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar pas mau disayangkan keberkiannya, ternyata dapat berita orang tadi yang keluar tadi ya kakinya itu patah. Enggak mau dengar tadi kan? Enggak mau dengar. Makanya ini hadis yang kandungannya adalah tidak boleh keluar dari masjid ketika azan sudah berkumandang. Salat di masjid tersebut, laksanakan salat di masjid tersebut, ya. Jangan keluar sampai sholat tersebut itu selesai baru boleh keluar dari masjid. Jadi jangan niatannya seperti itu. Iya. Tidak boleh. Lakukan sholat di situ, dia akan mendapatkan pahala karena uzurnya tadi ke belakang. Tetap dihitung itu pahala, itu uzur baginya. Dihitung dia dapat jamaah meskipun telat atau meskipun jamaahnya sudah rampung, dia buang hajat itu uzur, dicatat dapat pahala jamaah juga. Jadi dia tidak perlu ke sana. Ya, itu uzur, enggak mungkin ditunda-tunda ketika itu. Allah itu tahu, maka Allah bagi orang yang sakit dia mampu jamaah, dia tidak bisa jamaah dicatat jamaah. Ya, orang yang bersafar tidak bisa kerjakan sholat sempurna, kerjakannya itu qasar, tetap juga kalau dia biasa sholat sempurna dicatat juga seperti dia mengerjakan sholat sempurna, meskipun ketika itu cuma melakukan 2 rakaat. Itu keutamaan orang-orang yang mendapatkan uzur. Ketika dia dalam keadaan tidak uzur tadi, dia merutinkan amalan kebaikan. Jadi enggak usah khawatir seperti itu. Itu kan cuma khawatir kan, tidak dapati takbiratul yang pertama, dia punya uzur, uzurnya tadi dimaafkan. Sudah? Ya, ada lagi? Ya, sampun, satu lagi. Ketika sholat? Ketika sudah selesai salam, ingatkan lagi, Pak, ini kurang 1 rakaat. Suruh dia sempurnakan 1 rakaat, tambah 1 rakaat, kemudian setelah itu lakukan sujud sahwi. Iya, tambah 1 rakaat lagi, atau kalau kurang 2 rakaat, tambah 2 rakaat, baru nanti lakukan sujud sahwi. Sudah kita bahas tentang sujud sahwi di pembahasan sebelumnya. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Intinya ingatkan imam dulu biar sholat jamaah semuanya itu sah.